Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Macron la Chișinău. Promisiuni franceze călduroase de sprijin pentru Moldova, incertitudine privind locul Moldovei în Uniunea Europeană. Pe fondul războiului din vecini, în Moldova sunt multe cazuri de incitare la ură împotriva ucrainenilor, însă pedepsele întârzie. Inflația la nivele record nu doar în Moldova, ci în mai toate țările Europei. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Chișinău, președintele Franței Emmanuel Macron a declarat la un briefing de presă împreună cu președinta Maia Sandu că aspirațiile europene ale Republicii Moldova sunt absolut legitime, iar rolul Franței acum este să asigure că la summitul Uniunii Europene de săptămâna viitoare va fi dat un răspuns, citez din nou, clar, chiar dacă legat de condiții Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei privind statutul de țări candidate pe care îl așteaptă. Ucraina a depus cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană încă în primele zile după invazia rusă, urmată la începutul lui martie de Republica Moldova și de Georgia. Nu va trebui să vă mulțumiți cu statutul numai de membru în comunitatea politică europeană, pentru că nu este o alternativă, este o structură paralelă, a mai explicat președintele francez la Chișinău. Această comunitate politică europeană este o structură complementară propusă de Macron încă din mai. Extinderea Uniunii Europene nu poate să fie însă singurul răspuns la necesitățile de securitate ale vecinilor noștri, a mai spus președintele francez, care a explicat că noua comunitate politică europeană poate oferi o cooperare mai rapidă a țărilor membre în Uniunea Europeană cu cele candidate sau în așteptarea acestui statut sau chiar cele care au ieșit din Uniunea Europeană, o cooperare mai rapidă și eficientă în domeniul securității, apărării, infrastructurii sau în domeniul energetic. Guvernul de la Chișinău a aprobat astăzi, miercuri, proiectul de lege înaintea de președinta țării Maia Sandu, care facilitează confiscarea extinsă a averilor în cazul delictelor penale. În rezumat, propunerea prezidențială spune că averea obținută ilegal de o persoană condamnată pentru o infracțiune săvârșită din interes material poate și trebuie confiscată în folosul statului, fără ca statul să probeze că fiecare bun confiscat provine dintr-o infracțiune dovedită penal. Mărimea averii ilicite care poate fi confiscată este stabilită de instanță care constată diferența dintre veniturile licite și avere, precizează și ziarul de gardă. În acest moment, codul penal stabilește că pentru a recurge la confiscarea extinsă a unui bun, persoana trebuie să fie condamnată, iar bunul respectiv trebuie să constituie obiect al infracțiunii, fie corp delict. Mitropolia Moldovei a cerut din nou să fie interzis marșul Pride al comunității LGBTQ, care va marca duminică la Chișinău încheierea unei săptămâni de manifestații sub sloganul Cuvântul ca armă. În viziunea mitropoliei însă, marșul LGBTQ este manifestarea, citez, comportamentelor netradiționale și prin aceasta a păcatelor strigătoare la cer. Mitropolia ceruse interzicerea marșului încă de la sfârșitul lunii mai, apel susținut între timp și de primarul general al Chișinăului, socialistul Ion Ceban, care a anunțat deja luni că nu a semnat autorizația pentru marș, dar legal primarul nu poate interzice evenimentul decât obținând o decizie judecătorească. Nu este clar dacă Ceban va apela la tribunal, dar a anunțat pentru acest sfârșit de săptămână o serie de evenimente culturale pentru copii și adulți la Chișinău, care vor concura, se pare, cu marșul Pride. Forțele ucrainiene suferă pierderi importante în luptele împotriva trupelor rusești în estul țării, în timp ce așteaptă livrarea armelor promise de țările occidentale, a declarat președintele Volodymyr Zelensky în mesajul său nocturn. Ucraina are nevoie acum de arme moderne antirachete, a spus el, adăugând că nu ar putea să existe nicio justificare pentru ca țările partenere să întârzie livrările. Cele mai crâncene lupte, ca și până acum, au loc la Severodonetsk și în alte localități apropiate din regiunea Donbas, a mai spus președintele Zelensky, iar pierderile, din păcate, sunt dureroase. Rusia, a continuat el, are de sute de ori mai multe echipamente și arme decât Ucraina. Ministrul adjunct al apărării de la Kiev, Anna Maler, a declarat pe de altă parte presei că Ucraina a primit doar 10% din armele pe care le-a cerut Occidentului. Invazia Rusiei în Ucraina a fost un moment de cotitură, iar Statele Unite și aliații săi trebuie să rămână concentrați pe acest conflict vechi de 3 luni între timp, a declarat ministrul american al apărării Lloyd Austin la o întâlnire la Bruxelles cu aproape alți 50 de miniștri ai apărării. Este vorba de reprezentanții țărilor care inițial au participat la reuniunea de la Ramstein din Germania, la care s-a discutat despre livrările de arme către Ucraina. Ucraina ar avea nevoie de cel puțin 1000 de obuziere, 500 de tancuri și circa 1000 de drone militare, printre alte arme grele, declara luni consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podolyak. Nu putem renunța și nu ne putem pierde entuziasmul, miza este prea mare, a spus astăzi la Bruxelles ministrul american al apărării Lloyd Austin. Trebuie să ne asigurăm, a continuat Austin, că Ucraina se poate apăra, că își poate apăra cetățenii.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a vizitat astăzi Chișinăul, având pe agenda în primul rând discuții cu mai vechea sa cunoștință, președinta Maia Sandu, pe care a primit-o repetat la Palatul Élysée din Paris. Vizita la Chișinău vine cu puține zile înaintea unor date importante pentru destinul european al Moldovei, ca și al Ucrainei sau Georgiei. 17 iunie, când Comisia Europeană ar urma să se pronunțe dacă acești vecini să fie socotiți candidați la aderare, și 23-24 iunie, când în aceeași chestiune vor decide la summit liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană. Franța este președinta prin rotație a Uniunii Europene și una din țările cele mai influente din organizație, așa că mulți au încercat să afle de la Macron la Chișinău tocmai răspunsul la întrebarea ce va oferi Uniunea Europeană Moldovei, vecinei ei, Ucraina și Georgiei. Cât de mult sau de puțin s-a lămurit această chestiune cu ocazia vizitei lui Macron la Chișinău, am întrebat-o pe corespondenta noastră, Liliana Barbaroșie.
Dorim să dăm un răspuns clar pe acest subiect al aderării și acest răspuns va fi însoțit de condiții ca să putem avansa, a anunțat la Chișinău președintele Franței Emmanuel Macron în timpul unei declarații comune cu președinta Sandu. Prin această declarație, însă, liderul de la Paris a confirmat practic ceea ce se anticipează deja în legătură cu summitul Uniunii Europene din 23-24 iunie, anume că Uniunea Europeană nu va începe imediat după el negocierile de aderare cu Kievul și Chișinăul, ci va oferi o perspectivă de obținere în viitor a statutului de candidat, dar va pune și mai multe condiții celor două sau poate chiar trei capitale împreună cu Tbilisi. De ce, a continuat Macron în conferința de presă din capitala moldoveană? Pentru că dacă am aplica regulile obișnuite, normale, pentru toate țările care doresc să aibă un statut de candidat, pur și simplu n-am acordat nimănui acest statut. Situația geopolitică, contextul de război, destabilizare, care ne fac să avem o abordare diferită, a spus el. Trebuie să transmitem un mesaj clar poporului moldovean și în același timp să avem condiții care să garanteze un respect al procedurilor. Răspunsul va fi clar, dar vor fi impuse condiții. Este răspunsul tranșant al președintelui francez la întrebarea despre statutul de candidat. Un răspuns care nu a fost întocmai la care se aștepta poate Chișinăul. Încă înainte de această declarație, Maia Sandu îi spunea liderului de la Paris pe care l-a găzduit:
pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană este opțiunea strategică de a rămâne parte a lumii libere, mai ales în contextul actual de securitate.
A spus ea:
sperăm că cererea noastră va fi sprijinită de statele membre ale Uniunii Europene la summitul de la Bruxelles din 23-24 iunie.
A mai spus președinta Sandu:
în condițiile dificile în care ne aflăm, acest pas important ne va ajuta să continuăm reformele inițiate și consolidarea democrației noastre.
A mai spus Maia Sandu. Emmanuel Macron a vizitat mai întâi România, unde a avut întrevederi ieri și azi cu oficialii români, inclusiv președintele Klaus Iohannis, care i-a spus că poziția României e că Ucraina și Republica Moldova trebuie să obțină statutul de candidat cât mai repede. Nu este exclusă și o deplasare ulterioară a liderului francez la Kiev împreună cu Olaf Scholz, cancelarul german și premierul italian Mario Draghi, dar informația nu a fost confirmată de Palatul Elisee. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Asociația Promolex spune că a numărat în primele două luni ale războiului din Ucraina, adică în martie și aprilie, în Moldova, peste 80 de luări de poziție anti-ucrainene care pot fi calificate drept discursuri ale urii. În aceeași perioadă, spun activiștii specializați în asistența juridică pentru drepturile omului, Procuratura Generală a înregistrat oficial 23 de sesizări legate de discursul urii și a pornit 3 cauze penale privind propaganda războinică. Nimeni n-a fost deocamdată pedepsit în Moldova pentru asemenea încălcări, a mai spus Promolex, miercuri la Chișinău, la o dezbatere urmărită și de corespondenta noastră, Tamara Grejdeanu.
Instigarea la ură și discriminare față de cetățenii ucraineni a apărut în spațiul public moldovenesc încă din primele zile ale invaziei ruse în Ucraina, fiind generată de politicieni, lideri de opinie și reprezentanți ai bisericii din Federația Rusă și preluată cu ușurință de instituții media autohtone, actori politici și fețe bisericești. Este una din concluziile studiului Promolex, care arată că deși mesajele de ură au fost transmise în contextul războiului din Ucraina, retorica religioasă și politică nu a fost cu totul nouă. S-a mizat pe stereotipuri, manipularea informațiilor și alimentarea unor frici sociale. Comunitatea LGBTQI a fost prezentată ca fiind o cauză a războiului, atrage atenția autoarea studiului Irina Korobchenko, adăugând că declarațiile despre apărarea valorilor tradiționale sunt un element constant al discursurilor de ură.
Aceste elemente au existat și în ultimii ani în discursurile politice și religioase, nu doar de la Kremlin, dar și de la Chișinău. Și anume faptul că acest discurs antagonist, un discurs de ură care divizează între noi și ei, noi cei care apărăm valorile tradiționale, ei care sunt adepții valorilor Occidentului decadent, noi cei care apărăm familia, ei care apără drepturile homosexualilor. La nivel național, Mitropolitul Vladimir nu a preluat acest discurs de la Kremlin, însă au făcut-o colegii dumnealui, alți reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe.
Potrivit autoarei, în discursurile de ură identificate, ucrainenii au fost văzuți ca un pericol pentru securitatea statului, securitatea publică și au fost asociați cu problemele social-economice cu care se confruntă Republica Moldova. Studiul remarcă instigarea la discriminare în cazul declarațiilor deputatului socialist Vladimir Odnostalko, a cărui partid dă vina pe Occident, dar se ferește să califice invazia rusă în Ucraina. Vorbind în cadrul unei emisiuni online, acesta a asociat copiii refugiaților ucraineni cu violența, sugerând că refugiații ar fi principala cauză a problemelor sociale. Ideea că guvernul s-ar ocupa doar de criza refugiaților a fost lansată și în declarații ale fostului lider socialist Igor Dodon, care a mai vorbit și despre pericolul pentru ordinea publică generat de către refugiați. Același mesaj a unui risc de securitate a fost vehiculat și de un alt fost fruntaș socialist, primarul capitalei Ion Ceban, se mai arată în studiu. Experta Promolex Irina Korobchenko notează că în jumătate din cazurile identificate, instituțiile media au devenit platforme de generare și răspândire a mesajelor de ură care justifică sau promovează războiul. Câteva portaluri de știri au fost blocate de SIS, dar acest lucru nu i-a împiedicat pe avocații urii să răspândească în continuare informații formații instigatoare, atrage atenția Irina Corobcenko.
Atunci când Serviciul de Informații și Securitate a decis să blocheze 9 site-uri web în Republica Moldova, o parte din aceste instituții media online au decis să migreze în Telegram. Iar în perioada de monitorizare, multe din aceste surse și-au crescut numărul de urmăritori și au continuat să transmită mesajele pe care și le-au propus. La fel de important este că tot în Telegram au migrat parțial și unii politicieni, a căror conținut a fost eliminat sau restricționat în alte rețele de socializare.
Potrivit Irinei Corobcenko, pe 3 iulie ar urma să intre în vigoare legea care sancționează penal și contravențional discursul instigator la ură. Prin urmare, autoritățile responsabile vor avea suficiente pârghii pentru a acționa în cazul infracțiunilor motivate de prejudecată, dar și a discursului care instigă la discriminare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. Scumpirile sunt în aceste zile de departe cel mai important subiect al discuțiilor publice din toate țările europene și nu numai. Cum veți auzi în relatarea următoare a Irenei Ciurchescu, creșterea prețurilor începând cu cele pentru energie nu este nici pe departe o problemă exclusiv moldovenească, afectând în proporții nemai întâlnite de decenii chiar și economiile cele mai stabile și mai dezvoltate ale continentului.
În zona euro, inflația în mai a trecut de nivelul record 8% și va continua să crească, avertizează experții, și asta pe măsură ce se prelungește războiul din Ucraina. De vină, dacă se poate spune așa, sunt prețurile mari pentru energie, dar și problemele apărute în lanțul de aprovizionare ca urmare a pandemiei de coronavirus. În acest moment, inflația din zona euro este la cel mai ridicat nivel din 1997. Este vorba despre primul an când s-au făcut statistici pentru țările care atunci se pregăteau să adopte moneda unică europeană. Prețurile energiei au crescut cu aproape 40% ca urmare a crizei energetice globale cauzate de război. Alimentele s-au scumpit cu 7,5%, în timp ce prețurile la alte bunuri, cum ar fi îmbrăcăminte, electrocasnice, mașini, computere sau cărți, au crescut cu 4,2%, costul serviciilor s-a scumpit cu peste 3,5%. În contextul zonei euro, analiștii se uită cu atenție deosebită la Germania, considerată motorul economic al Uniunii Europene. Și în Germania, rata anuală a inflației a trecut de 8%. În ultimele 12 luni arată datele Biroului Federal de Statistică. Benzina, de exemplu, s-a scumpit cu 37%, motorina cu peste 50%. Ceea ce a dus inevitabil la scumpirea alimentelor. 65% pentru lei, untul s-a scumpit cu 43%. Alte alimente de bază, ca pâinea sau laptele, s-au scumpit de asemenea foarte mult. Din nou, cauzele sunt scumpirea energiei, războiul din Ucraina și disfuncționalitățile în lanțul de aprovizionare provocate de pandemia de coronavirus, dar și de război. În Franța, inflația a atins în mai nivelul record de 5,8%, mult peste previziuni, în timp ce în Spania, de exemplu, prețurile de consum au crescut în medie cu 8,5%. Cele mai recente date arată că rata inflației este acum de 4 ori mai mare decât ținta de 2% stabilită de Banca Centrală Europeană. Iar temerile sunt că o creștere continuă a prețurilor de bază ar putea face inflația un fenomen structural, nu de moment, cum s-a sperat în tot cazul la începutul anului. Există însă și o interpretare mai optimistă a cifrelor, când economiștii se uită la ceea ce numesc inflația de bază, din care scot prețurile la energie și alimente, pe care le consideră de conjunctură. Jerry Stein, economist principal pentru Europa la banca Goldman Sachs, atrage atenția că inflația de bază în Uniunea Europeană se situează acum la aproximativ 3,5%. Creșterea salariilor este de puțin peste 2%. Presiunile inflaționiste de bază în zona euro s-au întărit cu siguranță, continuă Stein, dar credem că se vor normaliza destul de repede pentru că nu sunt la nivelurile ridicate din Marea Britanie sau Statele Unite, de peste 6%, mai spune analistul american. De săptămâni, Statele Unite și Aliația Occidentală acuză Rusia că, blocând porturile ucrainene la Marea Neagră, folosește cerealele, alimentele în general, ca armă. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky estima că peste 20 de milioane de tone de cereale sunt blocate în silozuri, așteptând să fie exportate, dar rutele alternative, pe șosele sau cale ferată, nu pot înlocui transportul naval. În aceste condiții, marți, președintele american Joe Biden a prezentat un plan occidental de a construi silozuri la frontierele Ucrainei, cu scopul de a facilita exportul de cereale, dar a avertizat că este un plan care va lua timp.
Președintele american democrat Joe Biden se confruntă pe plan intern cu probleme multiple, dintre care una, inflația, riscă să-l lase fără majoritate democrată în legislativ. Pe plan extern, Biden are pe masă alte dosare grele, cât de mult să ajute Ucraina invadată de ruși și cum să navigheze apele mereu furtunoase ale conflictelor și rivalităților dintr-o zonă de mare importanță pentru americani, Orientul Mijlociu. Despre iminentul turneu al lui Biden în acea regiune, o relatare primită de la Washington de la Valeriu Sela.
Președintele Biden se va deplasa luna viitoare în Orientul Mijlociu, călătoria incluzând și o întâlnire controversată cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Decizie care pare a semnifica relaxarea poziției dure a lui Biden față de saudiți. Într-un interval de 4 zile, 13 până la 16 iulie, Biden intenționează să viziteze Israelul, Cisjordania și Arabia Saudită, a arătat o sursă de la Casa Albă. Va fi prima vizită lui Biden în Israel, țară în care s-a aflat pentru prima dată ca senator, acum aproape 50 de ani. El intenționează să se întrețină cu reprezentanți ai autorității palestiniene, între care președintele Mahmoud Abbas. Această călătorie încearcă să vizeze câteva priorități ale administrației americane, între care contracararea ambițiilor nucleare ale Iranului, nevoia creșterii producției de petrol pentru a antrena reducerea prețurilor la combustibil, precum și încercarea de a relua procesul de pace israeliano-palestinian, ca și încheierea războiului din Yemen. Această deplasare va testa însă și angajamentul președintelui Biden față de drepturile omului, cunoscut fiind faptul că, după asasinarea ziaristului Jamal Khashoggi, același Biden îl criticase pe prințul saudit, angajându-se să marginalizeze Arabia Saudită. Serviciile de informații americane au concluzionat atunci că Mohammed, care este liderul de facto al țării, a ordonat omorârea ziaristului, care s-a produs la consulatul saudit din Istanbul. În 2019, pe când era candidat prezidențial, Biden a spus că saudiții vor plăti un preț pentru cele întâmplate cu Khashoggi, un critic al regimului de la Riyadh. De asta au avut loc dezbateri intense în administrație dacă Biden să se întâlnească acum sau nu cu prințul saudit. Voci de la Casa Albă spun însă că în condițiile inflației cauzate de creșterea prețurilor la energie, această călătorie este importantă și că este mult mai greu acum să marginalizezi Arabia Saudită. Întrebat recent, Biden a spus că motivația sa este pace în Orientul Mijlociu și scăderea prețurilor pe care americanii trebuie să le plătească pentru combustibil. Nu îmi voi modifica poziția față de drepturile omului, dar ca președinte al Statelor Unite, misiunea mea este să aduc pace și așa voi face, a declarat președintele Biden. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Periplul său prin paginile presei internaționale. Dan Alexe s-a oprit astăzi la comentarii legate mai ales de politica internă și internațională a președintelui francez Emmanuel Macron între două tururi de scrutin ale alegerilor legislative din țara sa.
Vizita grăbită și improvizată a lui Emmanuel Macron în România și Moldova are mai multe subînțelesuri și sertare strategice decât pare la prima vedere. Iar presa franceză le-a deschis astăzi pe toate. Deja ieri seara, înainte ca Macron să decoleze de pe aeroportul din Orly, lângă Paris, televiziunea privată LCI punea metaforic întrebarea dacă este vreun pilot în avionul lui Macron. Duminică va avea loc al doilea tur de scrutin al alegerilor din Franța, după ce partidul puterii al lui Macron a căzut practic la egalitate cu Stânga Unită a lui Jean-Luc Mélenchon, ambele formațiuni obținând puțin peste 25% din voturi. Nimic n-ar fi mai rău, a spus Macron înainte să decoleze spre România și Moldova, decât să sporim dezordinea mondială printr-o dezordine franceză. Neobișnuitul discurs de la aeroport înainte de această vizită grăbită în România și Moldova arată că panica a cuprins tabăra lui Macron în fața unei posibile victorii în al doilea tur de duminică a frontului de stânga extremă reunit în noua Uniune Populară Ecologistă și Socială, care îi reunește pe comuniști, ecologiști și socialiști în jurul mișcării de extrema stângă a lui Jean-Luc Mélenchon. O victorie parlamentară duminica următoare a frontului stângii extreme l-ar obliga practic pe Macron să-l numească pe ultra-stângistul Mélenchon în fruntea viitorului guvern, ducând astfel la o stranie coabitare, un baroc menaj à la française. Oficial, Macron s-a repezit în România pentru a se întâlni cu cei 500 de militari francezi desfășurați acolo în cadrul misiunii NATO și al căror număr va urca la 1000 până la sfârșitul anului. Macron a băut o bere într-un snack bar improvizat de soldații francezi, cu care șeful statului francez s-a bătut pe spate, pe baza de la Cogălnicianu în Dobrogea, în apropiere de Constanța, înainte să pornească spre Chișinău. Cum o scrie Le Monde astăzi, politicienii europeni sunt prinși într-o gravă dilemă în fața cererii Ucrainei, dar și a Moldovei și Georgiei de aderare la Uniunea Europeană. Nu doar politicienii europeni sunt divizați în fața a ceea ce ar trebui făcut în Ucraina, ci și populația europeană, simpli cetățeni, cum o arată o anchetă în Le Monde realizată prin intervievarea a 8.000 de europeni de-a lungul și de latul continentului, anchetă ale cărei rezultate sunt publicate azi în Le Monde. Vedem europenii, suedezi, britanici, polonezi sau români prinși între spaima față de creșterea continuă a prețurilor și spectrul unui conflict nuclear cu Rusia, scrie Le Monde. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Daniela Calmâș de la Ziarul de Gardă.
În ediția Ziarului de Gardă din 15 iunie citiți despre ce s-a întâmplat cu dosarele lui Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat, și al lui Ilan Șor, liderul partidului care îi poartă numele, la distanță de 3 ani de la plecarea celor doi din Republica Moldova. Tot în ediția de mâine a Ziarului de Gardă aflați opinia experților economici despre majorarea tarifului pentru deplasarea cu transportul public până la 6 lei pentru o călătorie. Din paginile Ziarului de mâine aflați despre cum s-a desfășurat examenul național de bacalaureat din acest an și cum s-au descurcat elevii care și-au petrecut anii de liceu în fața calculatorului, fiind nevoiți să studieze online din cauza pandemiei de COVID-19. Tot în numărul de mâine găsiți un interviu cu Melanie Certan, absolventa care a primit două note de 10 din oficiu la examenele de bacalaureat. În cadrul unui interviu pentru Ziarul de Gardă, Melania a vorbit despre pregătirea pentru examene, punctele slabe și forte ale învățământului școlar, dar și despre cauzele care îi determină pe tineri să-și continue studiile în străinătate. Din paginile Trăind de Gardă aflați povestea lui Andrei Zorin, din Chișinău, un tânăr imobilizat într-un scaun cu rotile pe care l-am cunoscut în fața judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, acolo unde tânărul, la fel ca cele circa 190.000 de persoane cu dizabilități, are acces limitat.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasniki, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.